Ja mám dneska taký text, ktorý je 9. kapitola Nehemiáša. A je to taký text, že on je plný proste úplne úžasných lekcií. Takých úžasných, že ja naozaj mám bázeň pred tým, aby naozaj som to vedel dobre povedať, tak som zavolal rodinu ráno a hovorím, že chlapci, ja vás prosím, modlite sa za mňa, že by Pán Boh hovoril. A ja chcem, aby sme sa ešte teraz modlili za to ešte raz, aby ste naozaj nepočuli mňa, hej, ale naozaj počuli, čo Pán Boh nám chce povedať. Bože, ty si úplne úžasný Boh, fantastický a taký dobrý, že naše slova to ani nedokážu nejako vyjadriť. Tak prosíme ťa, aby teraz, keď sa pozrieme do tvojho slova, aby ty si nám ho vysvetloval, aby ty si nám ho sadil do srdc, aby z neho mohlo vzrásť to, čo ty, na čo ty si ho poslal. Amen. Takže Nehemiáš 9 je pokračovaním toho, čo sme doteraz hovorili, že Izraelci proste vybudovali už Jeruzalemské múry, stretli sa a teraz začínajú budovať proste to mesto. Hej? Začínajú budovať mesto podľa Božích predstav a úplne prvá vec, ktorú spravili, je, že v pokání proste sa stretli, čítali Božie slovo, modlili sa, uctievali Boha. A toto je také pokračovanie takých ich stretnutí, hej? A začína to v 9. kapitole, tie prvé dva verše vlastne vyjadrujú taký kontext toho, že čo sa dialo ďalej, hej? Oni sa stretli, 7 dní bývali v stánkoch, to sme si hovorili normálne v stánoch, premiestnili si tam nábytok a bývali v stánoch, lebo si chceli pripomínať úplne vedomé to, že Boh bol s nimi na púšti, že sa o nich staral, že oni sú závislí na Bohu. A potom o niekoľko dní na to je napísané, že 24. dňa toho istého mesiaca 24. dňa, to znamená, že asi o 16 dní neskôr sa znovu stretli Izraelci na pôst, oblečení do vrecoviny, posypaný prsťou. Neviem celkom, čo to je tá prsť, vie niekto? Čo? Zemina? Prsť je, OK. Potomci Izraela sa oddelili od všetkých cudzincov a keď sa postavili, vyznávali sa zo svojich hriechov a z previnení svojich otcov. To znamená, že oni sa stretli, úplne verejne proste stretli na pôst, dokonca verejne proste si oblikli niečo iné, aby proste bolo úplne zrejme, že tak tuto sa proste oddelujú pre niečo úplne špeciálne. Oddelili sa od cudzincov, pretože Pán Boh im hovoril, že sa majú úplne oddeliť, že oni sú jeho vyvolený ľud. A potom je tam napísané, že vyznávali sa zo svojich hriechov a z hriechov svojich otcov. To je taký akože celkový obraz a potom celá tá ďalšia kapitola a všetky verše v tej kapitole popisujú vlastne, že ako to robili a čo robili. Ale povedzme si najprv teda, že zhromaždili sa na pôst. My tiež sa zhromažďujeme na pôst, ak neviete, ak ste tu noví, tak asi neviete, ale v stredu sme sa rozhodli, že celý náš zbor, každý individuálne bude mať pôst, niektorí sa rozhodli, že budú mať v útorok. To nevadí, ale dôležitý je ten pôst, hej? A ten pôst není o tom, že by sme sa snažili nejako prinútiť Boha, že Páne Bože, teraz už keď ja sa pôstim, musíš niečo spraviť, hej? Pôst je vyjadrením toho, že si odoprieme jedlo, ktoré nám pripomína, ten hlad nám potom pripomína, že aha, tak ja som závislý na Bohu. Dokonca v tej takej fyzickej rovine si pripomíname, vďaka škvrkajúcemu žalúdku, že Boh je dôležitejší než všetko iné v našom živote. Takže jeden deň, a ja som úplne vďačný, keď počúvam ľudí, že naozaj to zobrali vážne túto výzvu a verím, že to je niečo, do čoho nás Pán Boh vedie. Tak to je to, čo robili Izraelci, aby tej kultúre to bolo ešte iné, pretože pre nich jedlo bolo proste to, čo zaberalo najviac času v ich dni. Hej, oni proste trávili tým strašne veľa času. Čiže oni, keď si odopreli jedlo, tak mali naozaj veľa času a mohli ten čas využiť na to, aby ho strávili s Bohom. A potom je tam napísané, že vyznávali svoje hriechy a hriechy svojich otcov verejne. No a tuto vlastne sa chcem trochu zastaviť. Pretože všimte si, že oni jednak sa nevideli len ako jednotlivci, oni sa brali ako proste celá generácia, ako ľud. Hej? A my často sa vidíme len ako takí jednotlivci. Proste sa to týka mňa, čo sa týka mňa, to je dôležité. A oni zdá sa, že vyznávajú nielen svoje hriechy, ale vyznávajú aj hriechy svojich otcov. A vyznávať, a dokonca to robili verejne, a vyznávali hriechy svojich rodičov. Teraz si predstavte, že na verejnosti vyznávate nielen svoje hriechy, ale aj hriechy svojich rodičov. To je strašne ťažké, pretože my vieme o rodičoch, a teraz ja sa potom budem venovať tým našim hriechom, ale skúsim na začiatku to s tými rodičmi, trošku to len rozvieš, že že my vieme, že rodičia nás milovali, že robili všetko najlepšie a my sami sme rodičia a vieme, teraz keď by sme videli naše deti, ako sa vyznávajú z našich hriechov, sme hriešni a niečo sme spravili zle, tak to je niečo naozaj veľmi vážne. Ale viete, čo sa deje, keď to nerobíme? Keď to nespravíme? A ja neviem, či ste mali niekedy ten čas, ale ja som mal ten čas, poviem, v živote, keď som musel vyznávať svoje hriechy, ale musel som vyznávať hriechy svojich rodičov. Pretože potom úplne prirodzene ich opakujeme. Úplne prirodzene sme presne takí, ako boli naši rodičia. A vyznávať hriechy svojich rodičov, to je taká úplne malinká vetička tu, ale je v nej ohromná hĺbka. Pretože keď to spravíme, tak vlastne sa oddelíme od toho a môžeme začať ako keby úplne novú líniu. Môžeme ísť úplne iným smerom a preberáme zodpovednosť za ne. A každý z nás má inú rodinu, z ktorej pochádza a ja neviem, možno niektorí z vás pochádzate proste z kresťanských rodín, možno niektorí z vás z formálne kresťanských, možno niektorí z vás úplne z ateistických, ale verím, že to je jedna z vecí, ktorú Pán Boh nás volá. Aby sme sa pozreli na to, aby sme prišli s tým k Bohu a vyznali to. No ale potom to pokračuje táto kapitola a pozrieme sa na to, že ako to robili a čo vlastne sa dialo. A tá 9. kapitola je jedna z takých najdlhších modlitieb vôbec v písme a preto to, o čom budeme dneska hovoriť, bude o modlitbe, budeme hovoriť o pokáni. A tak si to prečítame, hej? Je to dosť veľa veršov, 34 veršov. Takže začnem od 3. verša. Potom povstali zo svojich miest a štvrť dňa čítali z knihy zákona svojho Boha, štvrť dňa vyznávali a kňali sa svojmu Bohu Hospodinu. Čiže tá štruktúra toho dňa bola taká, že 3 hodiny alebo 4 hodiny čítali z Božieho slova a potom 3 alebo 4 hodiny vyznávali. Vyznávali svoje hriechy. A kláňali sa svojmu Bohu Hospodinu. Potom Ješua, Báni, Kadmiel, Šebania, Buni, alebo Bani, Šerebia, Báni, Kenány sa postavili na stupienok pre Levítov a hlasno volali k svojmu Bohu Hospodinu. Levíti, Ješua, Kadmiel, Báni, Chašabnea, Šerebia, Hodia, Šebania, Patachia rozkázali. Boli tí vedúci ľudu, povedali, vstaňte, dobrorečte svojmu Bohu, Hospodinu, od vekov až na veky. Nech dobrorečia jeho slávnemu menu, ktoré je velebnejšie nad všetko dobrorečenie a chválu. Čiže vedúci sa postavili a povedali, tak poďme sa modliť spolu. A teraz si všimnite, že tá modlitba je rozstredená na také ako keby dve časti. Oni hovoria stále znovu o tom, že Bože, ty si takýto. A potom hovoria, a my sme takýto. Všimnite si to, hej? Že stále znovu sa opakuje, že Bože, ty si takýto a my sme takýto. Bože, ty si takýto a my sme takýto. Dobre, všimnite si tú vec, že stále znovu sa opakuje to slovo ty, alebo ty si to spravil. V slovenčine to nie je tak úplne stále, že ty, lebo sa to hovorí len v druhej osobe jednotného čísla, hej? Je tam to tak vyjadrené. Ja sa to tam budem snažiť prepašovať, to ty, hej? Aby to bolo také zrejmejšie. A potom sa hovorí, kto sme my, hej? Takže sa modlia. 6. verš. Ty si jediný, Hospodine, ty si stvoril nebesá, nebesá, nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to udržuješ nažive, tebe sa kláňajú i voje nebies. Ty, Hospodine, si Boh, ktorý si vyvolil Abrahama a ty si ho vyviedol z chaldejského úru a dal si mu meno Abraham. Ty si zistil, že jeho srdce je verné voči tebe, uzavrel si s ním zmluvu, že dáš jeho potomstvu krajinu, Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Jebuzejcov, Girgášicov. A ty si splnil svoje zasľúbenie, alebo si spravodlivý. Ty si videl biedu našich otcov v Egypte, ty si vyslyšal ich volanie o pomoc pri Červenom mori. Ty si dal znamenia a divy proti faraónovi a proti všetkým jeho sluhom i proti celému ľudu jeho krajiny, lebo ty si poznal, že sa spupne správajú voči ním. Tým si si urobil meno, aké je zjavné podnes. Ty si rozpoltil pred nimi more a prešli po suchu uprostred mora, ale ich prenasledovateľov ty si uvrhol do hlbín ako kameň do veľkej vody. Oblakovým stĺpom si ich viedol vodne a ohnivým stĺpom v noci, aby si im svietil na cestu, ktorou mali ísť. Ty si zostúpil na vrch Sinaj, hovoril si s nimi z neba a dal si im správne nariadenia, spoľahlivé zákony, dobré ustanovenia a prikázania. Ty si ich oboznávil so svojím sviatočným dňom odpočinku alebo šabátom a dal si im prikázania, ustanovenia a zákony prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša. Ty si im dal chlieb z nebies, keď trpeli hladom, aj vody si vyviedol zo skaly, keď mali smet, a kázal si im vstúpiť do vlastníctva krajiny, ktorú si im zo zdvihnutou rukou prisahal dať. Ale oni, naši otcovia, oni boli spupní, zatvrdili sa a nepočúvali tvoje príkazy. Nechceli poslúchať, oni nepamätali na tvoje divné skutky, ktoré si konal s nimi. Ale oni sa zatvrdili, vzali si do hlavy vrátiť sa do svojho otroctva v Egypte. Ale ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlho zhovývajúci a bohatý v milosti, preto si ich neopustil. Hoci si urobili aj zliatú modlu zlatého teľaťa, a oni povedali, toto je tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. A hoci oni sa dopúšťali veľkého rúhania, ty si ich v svojom prehojnom milosrdenstve neopustil na púšti. Vodne neodstúpil od nich oblák, aby ich viedol cestou, a ohnivý stĺp im v noci neprestal svietiť na cestu, ktorou mali ísť. Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Ich ústam si neodoprel svoju mannu a dal si im vodu, keď mali smet. 40 rokov si ich opatroval na púšti, nemali nedostatku. Plášte sa im nezodrali, ani nohy im nenapuchli. Ty si im dal kráľovstvá a národy. Ty si im rozdelil každý kút. A oni zaujali krajinu Sichonovú, krajinu Chešbonského kráľa i krajinu Bášanského kráľa Oga. Ty si rozmnožil ich synov ako nebeské hviezdy a ty si ich voviedol do krajiny, o ktorej si zaslúbil ich otcom, že vojdu do nej, zaberujú ju do vlastníctva. Synovia vošli a zobrali do vlastníctva krajinu a ty si pokoril pred nimi obyvateľov krajiny, Kanáncov, vydal si im do rúk ich kráľov a národy krajiny, aby naložili s nimi podľa svojej vôle. Oni potom zaujali opevnené mestá a žírnu pôdu, vzali do vlastníctva všetkým dobrým naplnené domy, vykopané studne, vinice, olivové sady, mnoho ovocných stromov. Jedli, nasýtili sa, stučneli a s rozkošou požívali tvoje veľké dobrodenia. Pekný obraz toho, ako sa priberá, ako Izrael priberá. Ale spriečili sa a vzbúrili sa proti tebe a zavrhli tvoj zákon, povraždili tvojich prorokov, ktorých preto napomínali, aby ich priviedli späť k tebe. Dopúšťali sa veľkého rúhania. Vtedy si ich vydal protivníkom do rúk a ty ich sužovali. Alebo chvíli súženia volali k tebe o pomoc a ty si ich vyslýchal z nebies. Podľa svojho veľkého milosrdenstva, ty si im dával záchrancov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk ich protivníkov. Ako náhle však mali pokoj, opäť činili zle pre tebou. Keď si ich prepustil do rúk ich nepriateľov a tí ich prenasledovali, opäť volali k tebe. Ty si ich podľa svojho milosrdenstva vyslýchal z neba a mnohokrát si ich vyslobodil. Napomínal si ich, aby sa vrátili k tvojmu zákonu, ale oni boli spupní a nepočúvali tvoje prikázania a hrešili proti tvojim nariadeniam, plnením ktorých človek môže žiť. Ale oni sa vzdorovite obrátili chrbtom, oni sa zatvrdili a neposlúchali. Ty si napriek tomu bol po mnoho rokov trpezlivý. Prostredníctvom prorokov napomínal si ich svojim duchom. Keď však neposlúchali, vydal si ich na pospas národom krajín. Ale pre svoje hojné milosrdenstvo ty si neskoncoval s nimi. Neopustil si ich, lebo ty si ľútostivý a milosrdný Boh. Teda však Bože náš, veľký, mocný a hrozný Bože. Ty, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň, nepodceňuj všetky útrapy, ktoré nás zastihli, našich kráľov, naše kniežata, našich kňazov, prorokov, našich otcov a všetok tvoj ľud od čias asýrskych kráľov až po dnes. Ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo, lebo ty si verne konal, ale my sme si bezbožne počínali. Ani naši králi, kniežata, kňazi, ani naši otcovia neplnili tvoj zákon a nedbali na tvoje príkazy a na tvoje výstrahy, ktorým si ich varoval. Vo svojom kráľovstve napriek mnohým tvojim dobrodeniam, ktoré si im poskytoval, a v rozľahlej žírnej krajine, ktorú si im dal, ti neslúžili ani sa neodvrátili od svojich zlých činov. A my sme dnes otrokmi sme práve v krajine, ktorú si dal našim otcom, aby požívali jej ovocie a jej dobroty. Jej hojné úrody patria kráľom, ktorých si ustanovil nad nami pre naše hriechy, a tí podľa svojej ľubovôle panujú nad našimi telami i nad našim statkom. Sme vo veľkom súžení. Ja neviem, čo ste vypočuli, ale keď sa na to pozriete, tak je tam proste stále, znovu sa tam opakuje to, že Bože, ty si proste úplne úžasný. A oni, alebo my, sme není až taký úžasný. Jak to vám povedať, akože veľmi jemne. A ja by som chcel na základe tejto modlitby povedať len pár vecí o modlitbe, ktorá je úplne jasná, pretože teraz vlastne študujeme oblasť alebo časť izraelskej histórie, kedy naozaj prišlo prebudenie, kedy naozaj Boh niečo medzi nimi robil. A tá modlitba, ja si myslím, že sa máme z niečo naučiť. Jedna z vecí, ktorú sa môžeme naučiť, je, že všimnite si, že tá modlitba je úplne radikálne biblická. Že tá modlitba je úplne radikálne biblická, vychádza radikálne z písma, z toho, čo oni poznali, že Boh spravil. Oni mali vtedy k dispozícii 5 kníh Mojžišových a proste oni, ja neviem, zdalo sa vám niečo z toho nové, čo som čítal, akože z toho, čo oni tam popisujú Bohu? Prečo to hovoria Bohu späť? Oni vychádzajú z písma a proste modlia sa písmo späť Bohu a hovoria mu o tom. A ja si myslím, že niekedy my v našej modlitbe mi prichádzame, ja neviem, ako vy teda začínate modlitbu alebo ako sa vy modlite, ale predstavte si, že by sme začali modlitbu tak, že by sme zobrali Božie slovo do ruk a začali si čítať. Čítame tam, že Bože, ty si dobrotivý, milostivý, dlhozhovievajúci Boh. My sme sa zastavili, povedali, Pane Bože, to je úplne úžasné, že si takýto. To je fantastické, že ty si dlhozhovievajúci. Ja som si to všimol aj v mojom živote. Naozaj je to tak. Čo keby naša modlitba, namiesto toho, aby sme prišli hneď s našim zoznamom, povedali, Pane Bože, mám na toto len 5 minút, tak teraz mám ťažký deň, prosím ťa, hrozne mi pomôž, potrebujem parkovisko, alebo ja neviem čo, hej? Predstavte si, že by naša modlitba začala byť úplne radikálne proste biblická, že by vychádzala z Biblie, že by vychádzala z toho, čo Boh hovorí o sebe. To je úplne úžasné a sa mi niekedy zdá až, že keď ani nemáme sa čo modliť, niekedy možno si až povieme, aj teraz sme sa stretli a modlitevne stretli a hovoríme, že čo sa vlastne máme modliť? Niekedy až nevieme, že čo a sa nám zdá, že to je fakt také až neúctivé, proste len tak prísť so svojím zoznamom potrieb. Lebo to nerobíme ani vo vzťahu normálnom, hej, že ja neprídem za drahom a nepoviem mu, že čau draho, počuj, ja nezaujímam, ako sa máš, ani čo mi chceš povedať, ale ja mám toto na teba. A teraz draho, že aha, tak fajn, už sa na budúci s tebou nechcem stretnúť, hej. Dúfam, že to tak nie je, ale proste to je to niekedy, ako pristupujem k Bohu. A teraz Boh je ten, ktorý v tom vzťahu je ten, ktorý iniciuje to. On nás volá k sebe. Keď je naša modlitba radikálne biblická, tak proste je o čom sa zrazu rozpráva. Lebo môžeme s Bohom hovoriť a je to naozaj proste potom o budovaní vzťahu. Takže to je prvá vec, ktorú tu vidieť, že ich modlitba bola radikálne biblická. A máte problém a neviete, že za čo sa modliť, tak to je skoro ako taký testík. Že práve poviem, si nečítate písmo. Práve poviem, ste sa nenechali ešte ako keby očariť tým, kým je Boh. To očariť, to je také magické slovo. Alebo nedali ste sa uniesť tým, že aký je Boh. Začnite čítať písmo s tým, že si prečítate a zastavíte sa a budete sa modliť o tom a ďakovať Bohu za to, aký je. Druhá vec, ktorá tam je úplne jasná, a to bolo vyjadrené znovu a znovu v tom ty, bolo, že tá ich modlitba je úplne radikálne orientovaná na Boha. Úplne radikálne orientovaná na Boha. Ako keby tam nebolo to, že proste hlavne ide o moje, ale ani žiadne odrapkanie nejakých svojich potrieb, ale je to o tom, že oni prichádzajú k Bohu a oni vedia, kto je Boh. Oni tam úplne v centre tej modlitby je ten kľúčový text zo stretej Mojžišovej, ktorý hovorí, že ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti. Oni stále znovu, ako keby toto si opakujú. A to vidíme v Starom zákone, stále znovu si to opakujú. Úplne radikálne sú zameraní na Boha. A keď sme zameraní na Boha, tak sa to znovu prejaví tým, že to nebude hlavne o tom, čo my chceme od Boha, ale že prídeme k nemu a že budeme ho menovať. A ešte strašne dôležité je toto, že modlitba je zameraná na Boha aj kvôli tomu, že potom ľudia z tej modlitby vidia, kto je vlastne náš Boh. Vidia, kto je náš Boh. Hlavne napríklad, ak máme deti a modlíme sa, tak naše deti sledujú, že kto je vlastne náš Boh, ako ho oslovujeme, kým on je pre nás. A keď sa pozriete do svojho modlitevného života, tak koho by videli ľudia vo vašej modlitbe? Akého Boha? Ako ho menujete? Ako ho nazývate? Aké má vlastnosti? Poďme, to je úplne úžasné. Zastaviť sa uprostred svojho života znovu a znovu na modlitbe a povedať, Bože, toto všetko proste sa rozpadá, toto všetko, na to všetko má vplyv hriech, ale ty si takýto. A znovu si pripomína. To je to, čo vidíme v žalmoch. Žalmista, napriek tomu, že bol prenasledovaný, bol úplne v kaši, častokrát, keď hovorím teraz o Dávidových žalmoch, ktoré on často písal, uprostred naozaj zápasov sa zastavil a povedal, Bože, ale ty si takýto. Ja si to budem pripomínať, že ty si takýto. Sú dve veci, ktoré sa dejú, keď modlitba je radikálne biblická a keď je radikálne zameraná na Boha. Viete, čo sa deje? Sú ako také spojené nádoby, že Boh je vyvýšený a my sme ponížení. To je úplne prirodzené. Úplne prirodzené sa to deje. Ak vychádzame z Biblie, ak nemodlíme sa k nejakému Bohu, ktorého my si vysnívame, proste Bohu, ktorému možno sa musíme zapáčiť alebo ktorého musíme presvedčiť o tom, aby nám pomohol, ale naozaj tomu Bohu, ktorý je tu popísaný, tak potom sa deje to, že my prichádzame k Bohu a on je vyvýšený, on je úplne niekde hore nedosiahnuteľná kategória sama o sebe, ktoré sa nedá nič približiť. A my sme niekde dole. A to je strašne podstatné, pretože opak je tiež pravdou. Ak my sme hore, tak Boh je dole. Ak my sme proste tí dôležití, ak my prichádzame hlavne s tým, čo nám je dôležité k Bohu, tak potom Boh je niekde proste len taký, v podstate náš sluha. Ako je to v našej modlitbe? Počúvajte, čo oni sa modlili. Ja som sa všetko vypísal. Počúvajte, ako oni nazývali Boha. Hovorili, že ty si jediný Boh, stvoriteľ všetkého, udržiavateľ, vodca, záchranca, verný, spravodlivý, vyvýšený, nadovšetko, iniciátor zmluvy s človekom, plníš svoje sľuby, robíš zázraky, si slávny, sudca nespravodlivých, starostlivý, osobný, múdry, spoľahlivý, dobrý, štedrý, odpúšťajúci, milostivý, milosrdný, dlhozhovievajúci, bohatý v milosti, prehojný v milosrdenstve, neopúšťaš, si darca dobrých vecí, darca potomstva, si dobyvateľ, víťaz, dobrotivý, vysloboditeľ, zabezpečovateľ nášho jedla, nášho zamestnania, celého nášho života, upozorňuješ na náš hriech, počuješ naše modlitby, posielaš záchranu, si trpezlivý, napomínajúci, nevzdávaš sa, si ľútostivý, veľký, mocný, hrozný, zachovávateľ zmluvy a priazne, spravodlivý vo všetkom, čo robíš. To je úplne úžasné, nie? A oni to pripomínajú Bohu. Potrebuje to Boh počuť? Boh to nepotrebuje počuť, ale oni proste štvrdňa čítali Božie slova, boli úplne plní toho, čo sa dočítali. A prišli k Bohu a mu to hovorili, ty si takýto úplne úžasný. Ty si takýto úplne úžasný. A viete, čo potom pokračuje ďalej? Potom pokračuje ďalej, že sú úplne radikálne úprimní o tom, akí sú oni. To je strašne zaujímavé, že ak Boh je radikálne najvyššie a dáme úplne, že radikálne sa sústríme na neho v modlitbe, tak potom je úplne zrejme, že proste vidíme to, kde sme my. A ako sa máme my, hej? A teraz oni to začali vyjadrovať veľmi jasne. To je to, ako vyznávali tie svoje hriechy a hriechy svojich otcov. Oni úplne jasne popisovali to, v akom sú stave. A to, akože, čo je ešte fascinujúce, že oni sa nebali to pomenovať správnym menom. Niekedy my tak akože si vieme tak ospravedlniť, že akože hriech je vlastne taký len omyl, hej. Ale oni to tam proste úplne jasne nazývajú. Takými vecami, že proste nikto asi na to nebol hrdý. A pre mňa je fascinujúce, že keď pristupujem k Bohu, tak je úplne jasné, ako ja som mimo a ako je on. On vyvýšený. Samozrejme, my ako ľudia neradi pomenúvame svoj hriech. Vedel by si povedať prečo? Neradi pomenúvame priamo svoje veci, ktoré sú nie až také dokonalé alebo ktoré sú negatívne vyslovene. Je to ponižujúce, je to pokorujúce, usvedčujúce. Uh-huh.
Musíme s tým niečo robiť?
Nechce sa nám s tým? Uh-huh. Ako náhle pomenujete niečo, tak to je fakt, jak Božie slovo hovorí, že pozrite sa do zrkadla A teraz akože vidíte roztuchané vlasy, tak akože wow, mám roztuchané vlasy. Preto sa ale tam nedívame, aby sme proste sa uspokojili s tým obrazom, ktorý vidíme. Ale že s tým niečo potrebujeme spraviť. A je strašne veľa vecí, ako my si dokážeme ospravedlniť hriech. Ja som o tom trošku hovoril minule, ale my dokážeme radšej obviniť niekoho iného, hej? Častokrát ten práve v postoji k našim rodičom. Všimli ste si, že naša doba ako keby nás volá ako úplne inému postoju. Oni vyznávali hriech svojich otcov a viete, čo my robíme? My povieme, že ja mám problém kvôli mojim otcom. Hej? Ja mám problém kvôli mojim rodičom. Nie, že ja idem vyznávať ich hriech, aby som mohol priniesť nejakú zmenu, ale môj problém, ja vlastne za neho nemôžem. Za to môžu moji rodičia. A vlastne sa ako keby vymaníme z toho a sa ospravedlníme. Ale počúvajte, ktorými slovami oni popisujú samých seba. Hej? Oni hovoria, že sme bezmocní, spupní, zatvrdení, tvrdohlaví, spiatočnícky, modlári, modloslužobníci, nerozumní, tuční, leniví, neposlušní, ignoranti, porušovatelia zákona, kriminálnici, vrahovia prorokov, rúhači, neposlušní, robiaci zlé, tvrdohlaví znovu, neposlušní, hriešnici, zatvrdení, arogantní. Tak to akože, to kto ona o sebe povie? To akože, čau, ja som Samo a som arogantný, tvrdohlavý, spupný. Chceš mať so mnou vzťah? To akože nikto nepovie a akože to nám nejde proste až cez zuby, pretože to je strašne ťažké priznať si to proste, to niečo by s nami spravilo. A napriek tomu radikálna modlitba alebo modlitba, aj ktorú tu vidíme, ktorá bola vypôsobená Božím duchom, bola modlitba, kde oni proste si priznali to, čo spravili a priznali si to, aký sú. A ľudia, oni to dokonca spravili verejne. Na verejnom zhromaždení si to priznali a proste, lebo to bolo úplne zrejmé, že Boh je niekde, tu on je dokonalý a my sa absolútne nechytáme a proste je čas si to priznať. A to vedie k štvrtej veci, že ja som presvedčený o tom a to je to, čo sa tu deje, že tá modlitba, ktorá je skutočná modlitba, musí byť pokáňou. Musí byť spokáňu a pokánie je to, keď prichádzame k Bohu a dovolíme mu, aby sme nie len tie veci pomenovali, ale aby sme išli ďalej. A pokánie je to, že si priznávame, že nezvládame svoj život. A možno niekto vám povie, takže vlastne pre teba kresťanstvo a vzťah s Bohom je taká barlička vlastne, hej, v tvojom živote. Že akože nevládzeš, tak akože zoberieš barličku. Ja neviem, či by som to vyjadril tou barličkou, ale v končnom dôsledku my musíme priznať, že naozaj je to tak. My nemôžeme žiť Boží život bez Boha a on je naozaj ten, len vďaka ktorému to zvládneme. A ja vám chcem povedať, čo pokánie nie je. Lebo ja verím, že Pán Boh aj nás volá ako ku pokániu a že pokánie je to najlepšie, čo môžeme spraviť a že to je tá najlepšia reakcia, vlastne ku ktorej nás aj volá v modlitbe. A ja neviem, či to je to, čo zažívame bežne, že či, keby ste povedali, že modlitba, čo je pre teba modlitba? No, modlitba je hlavne o pokání. To by sme asi nepovedali. Asi by sme povedali, modlitba pre mňa je, neviem, no proste poviem Bohu, čo potrebujem, hej, alebo neviem čo. A modlitba je hlavne o pokání, o tom, že prichádzame k Bohu, vidíme, aký je on úplne úžasný, vidíme, kto sme my, a potom, že nás vedie k pokání. A preto chcem povedať niečo o pokání, že čo pokánie nie je a čo pokánie je. Viete, čo pokánie nie je? Pokánie nie je iba vyznanie. Pokánie nie je to, že vidíme hriech, vidíme to, aký sme neschopní v porovnaní s Bohom. Nie v porovnaní s inými ľuďmi, ale v porovnaní s Bohom. A že nie je to o tom len, že proste to vieme pomenovať a proste to necháme tak. Už ste sa stretli s človekom, ktorému prídete a teraz ako mu poviete, že čau, že počuj, a možno to je človek, obchodný partner, alebo ja neviem, kdokoľvek, hej, alebo človek, na ktorom vám záleží, a teraz prídete a poviete, že počúvaj, toto proste nefunguje, hej, že vidím, že tuto proste potrebujeme nejakú zmenu, že vidíš to aj ty, a on vám povie, Áno, vieš čo, ďakujem, že mi to hovoríš. Je to pravda. Naozaj proste to není dobre v mojom živote. Potom odíde a spraví to isté. Už sa na to niekedy stalo? Že ste proste takto sa rozprávali s niekým iným a proste to spravil, že aj si uznal svoj hriech, aj proste vedel ho pomenovať, ale proste, že odišiel a nechal to tak. Tak to nie je pokánie. Pokánie nie je, že vieme niečo pomenovať a nič s tým nespravíme, pretože pokánie je niečo, čo nás musí zasiahnuť úplne v centre bytosti až do tej miery, že proste sme ochotní s tým niečo spraviť. A mne napríklad v tomto práve pôst pomáha úplne úžasným spôsobom. Pretože pôst mi úplne fyzicky pripomína, že toto je táto duchovná realita, proste je taká vážna, že sa ma to dotýka až úplne fyzicky. A druhá vec, čo pokánie nie je, že pokánie nie je zármutok sveta. Biblia hovorí, že existuje zármutok, ktorý je na pokánie, alebo zármutok, ktorý vedie bližšie k Bohu, a existuje zármutok sveta, to nazýva. Zármutok sveta. A to sa deje vtedy, keď prídete k človeku a teraz mu poviete, že možno ho konfrontujete s nejakou vecou, alebo vy ste konfrontovaní s nejakou vecou a vo vás to vyvolá len takú sebaľútosť. Ja poviem, ja asi som hrozný, ja asi proste fakt som úplne odpad, proste ja som neschopný, hej? A sa ten človek možno emocionálne zrúti, alebo vy sa emocionálne zrútite a poviete si, že to je hrozné, ja asi fakt proste to nezvládnem, asi fakt proste Pán Boh ma nie má rád a tak ďalej. A vlastne tá emocionálna reakcia je náhrada toho pokania. To emocionálne zrútenie je náhradou toho pokania a tak skoro až takou výhovorkou, že nemusím sa zmeniť, lebo všetci ma kritizujú, proste je to úplne, ešte aj ty mi toto hovor, hej, a tak, a teraz akože úplne sa zrútime. Tak to pokánie nie je. Pokánie, radikálne pokánie tiež nič nemá dočinenie so samospravodlivosťou, to je tretia vec. Sa vieme vyhnúť pokániu tým, že si proste ospravedlníme to, aký sme. V Biblii Ježiš hovorí taký príklad, že boli dvaja ľudia, ktorí sa modlili v chráme, a teraz jeden prišiel a hovoril, sa bil do prs a hovoril, že Pane Bože, ja som ti taký vďačný, že nie som taký ako on alebo ona. Pretože ja som proste niekto. Potom tam bol druhý a ten hovoril, že je tam napísané, že on sa bál aj pozrieť k nebu. A hovoril, že Pane Bože, ja som uvedomujem, kto som. A možno poznáte ľudí a možno sami to niekedy zažívate, že viete úplne jasne pomenovať hriechy iných. Proste pozrite sa aj tu v zbore, pozrite sa a vidíte, ten má problém s opilstvom, ten s lenivosťou, ten s podvádzaním, ten s ohováraním. Hej? A proste by ste tak akože vedeli povedať, dokonca akože ste akože podkutí v písme a viete použiť aj správny verš, a je to ako keby ste používali Bibliu, ak taký samopal. Hej? A proste niekedy proste máme k tomu tendenciu, že tak akože vidíme hriech niekoho iného, ale nevidíme ten svoj. A to je jedna z vecí, ktorá je strašne odporná na kresťanstvo ináč. Dokonca aj keď sa modlíme modlitbu pokania, tak sa modlíme, že Pane Bože, keď mi robia druhí ľudia zle, tak odpusť mi, že sa neviem dobre zachovať. Ale je to hlavne o tých druhých, že mne robia zle, hej? A nie je o mne, že ja proste to nezvládam, alebo že kto vie, ako sa správam, hej? A je to proste hlavne to, že vidím toho druhého, ale nie to, čo ja robím. A to je úplne najhoršie, keď taký kresťan vystúpi v televízii a médiá to majú strašne rádi, že vyťahnu takého kresťana, ktorý má 300 kíl, hej, a proste v telke ho posadia niekde a on tak rozpráva, že čo všetko je zlé na neveriacich. A vy si hovoríte, no ale ty sa prejedáš. Možno si to nevšimol, ale sa mi nezmestíš ani na obrazovku, hej. A čo keby si sa pozeral na chvíľu na seba, hej, najprv. A je to strašne odporné, keď sa to deje. A je to strašne, ale ťažké zároveň, akože si to priznať. To je tretia vec. A potom štvrtá vec, ktorá nie je pokaním. Pokanie nie je proste nejaké náboženský úkon. A my žijeme v katolíckej kultúre, kde pokánie je náboženský úkon. Viete, ako to ide? Že no, už je čas sa ísť vyspovedať. Už je čas udobriť sa s Bohom. A teraz, akože ja nechcem zhádzovať teraz katolíkov, lebo ja si myslím, že do veľkej miery proste to je jedna z pekných vecí, ktoré majú, že sa spovedajú. Ale celé to je o motivácii. Celé to je o motivácii o tom, že ja si potrebujem získať Boha, alebo že ja prichádzam k Bohu, pretože on ma vedie, jeho dobrota ma vedie k pokániu. A náboženské pokánie sa tiež viac sústreduje na dôsledky hriechu, ako na samotný hriech. A ide skôr o to, že som prichytený a nechcem proste mať negatívne dôsledky hriechu, tak proste činím pokánie. Takže sme hovorili o štyroch veciach. Pokánie nie je... Čo to bolo to prvé? Pokánie nie je len to, že proste poviem, že si to priznám a že proste viem to pomenovať a nič s tým nespravím. Pokánie tiež nie je zármutok sveta to, že proste sa emocionálne zrútim, keď proste ma niekto konfrontuje s mojim hriechom alebo Boh ma konfrontuje s mojim hriechom. Pokánie nie je len samospravodlivosť. Proste ja nemám nič dočinenia so samospravodlivosťou. S tým, že keď akože ma niekto konfrontuje, tak ja poviem, ale ja nie som najhorší. Ja nie som najhorší. Ja pozri sa naokolo. Akože prečo ja by som mal robiť pokánie, keď oni, alebo ona, alebo on. A tiež pokánie nie je proste motivované nejakou vinou, proste, že musím si získať Boha. Musím ho presvedčiť, že som dobrý. A ja mám na vás jednu vážnu otázku dneska, že ku ktorej z týchto štyroch oblastí máte tendenciu ísť? Ktorá z týchto vecí je vašou tendenciou? A čo je vašou náhražkou pokania? Ešte raz to poviem. Pokanie nie je len pomenovanie a nechanie hriechu. Pokanie nie je len nejakým emocionálnym zrútením sa zármutkom sveta, ktorý je ospravedlnením skutočného vyznania a opustenia hriechu. Pokánie nemá nič dočinenia so samospravodlivosťou, s takou racionalizáciou, že ale veď ja nie som najhorší, alebo veď to není až také zlé, alebo ako už potom, kto nekradne, musí, akože, ako mám prežiť, hej? A tiež pokánie nie je ničím náboženským, proste nezískávame si tým Boha, nerobíme to len preto, aby sme sa dostali k niečomu, čo Boh dáva, lebo pokánie je naozaj o našom vzťahu s Bohom. Čo je to pre vás? Ja vám poradím, ak neviete, spýtajte sa svojho partnera. Pre mňa je to, priznám, že pre mňa je to ten... To je také emocionálne zrútenie. Ja mám tendenciu sa úplne utopiť v sebaľutosti. Je to úplne hrozné. Ja akože vidím svoj hriech a vidím svoje proste neschopnosť a ja som schopný proste sa úplne utrápiť, proste všetko nechať, odísť proste na opačný koniec sveta a tak ďalej. Akože to je úplne hrozné. Ja to vyznávam, to je proste to. A pre mňa, ja neviem, čo to je pre vás, a to je moja náhražka pokania. A verím, že Pán Boh nás ale chce viesť ďalej. A že ešte nás viesť k tomu skutočnému pokániu. A tým skutočným pokáním je, že vyznáme svoj hriech, že si priznáme, kým sme. Že v Božej prítomnosti vidíme to a ani sa to nebojíme pomenovať. Že proste povieme, že Páne Bože, naozaj Ty si úplne úžasný a ja vidím, že ja proste na to nemám. Ja vidím, že proste aj v tejto oblasti proste to nejde. Aj v tejto oblasti to nejde a som tvrdohlavý. Som tvrdohlava, som spupný, som neposlušný a pomenujeme to a potom ideme ďalej a dovolíme Bohu, aby nás naplnil svojou mocou a aby sme to zmenili a žili v novote života. Pretože druhá možnosť je len to, že hriech nás povedie k smrti. Hriech je napísané, že odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím je večný život. A to je to, čo môžeme prijať od Boha. Ja som minulá spomenal Lutera a chcem spomenúť ešte raz, teraz na záver. A to preto, lebo Luther, keď priniesol reformáciu do cirkvi, tak viete, že napísal tých 95 téz a tých 95 téz, nejaká legenda hovorí, že ich naklepal na dvere kostola, ale v skutočnosti o nich len poslal jednému biskupovi. A v tých 95 tézach proste bola obsiahnutá proste obrovská kritika cirkvi, hej, a proste cez to prišla úplne reformácia, prebudenie do cirkvi stredovekej, ktorej až my sa hlásime k tejto reformovanej cirkvi. A viete, čo bol ale prvý bod tejto reformácie? Prvý bod tých 95 téz zo všetkých tých vecí, ktoré Luther si mohol vybrať ako prvé. Viete, čo bolo prvé? Ono to znelo takto, že náš Pána Majster Ježiš Kristus svojimi slovami čiňte pokánie a verte evanjeliu chcel, aby celý život veriacich bol pokáním. To bolo úplne prvé. Že Ježiš si prial, keď prišiel, a to je jeho programové vyhlásenie, ktoré v Markovi 1:14-15 si prečítajte, programové vyhlásenie Ježiša, tak jak teraz, ako všetky tie strany prinášajú svoje programové vyhlásenie, čo všetko spravia po voľbách, tak Ježiš prišiel s jednou vecou. Hovoril, čiňte pokánie a verte evanjeliu. Inými slovami, obráťte sa od svojej starej cesty a naozaj začnite veriť tej dobrej správe. A celá reformácia začala týmto pokáním. A viete čo, dokonca reformácia nášho života, kedysi dávno, začala pokáním. Začala tým, že sme jednoducho povedali si, OK, Ježišu, tak ja ti budem veriť. Ja ti budem veriť, že ty si naozaj väčší ako ja a že ti môžem zveriť svoj život. A viete, čo je úplne úžasné? Že tak, ako kresťanský život začína pokáním, tak kresťanský život bez pokánia nemôže pokračovať. Kresťanský život je zakotvený v pokáni. A ja verím, že to je posolstvo tejto kapitoly, ktorú tu máme. Posolstvo toho, čo vlastne, k čomu Boh viedol Izrael. Hneď úplne na začiatku toho, ako začali budovať spoločenstvo. Že ich viedol do pokánia. Viedol ich k tomu, aby videli to, v jakom sú stave. Aby si to priznali, aby to vyznali Bohu. Aby na základe toho proste podnikli úplne konkrétne kroky. Viete, ako veľmi Boh nenávidí hriech? Až na smrť. Až tak, že keď sa pozrieme na kríž, tak vidíme, ako Boh nenávidí hriech. A to je to, čo si budeme aj teraz pripomínať vo Večeri Pánovej. Si budeme pripomínať to, že Boh nenávidí hriech a že my si nesmieme naň zvyknúť. My si nesmieme zvyknúť na hriech. A nesmieme si zvyknúť na to, že to je v poriadku. A že Boha používame len na svoje účely. Ale že prichádzame k Bohu a že ho vidíme naozaj takého, aký je vyvýšený nadovšetko. A keď my prídeme v nedeľu ráno a uctievame ho, tak to je len úplne malinká vec, čo môžeme my spraviť. Hej? Malinká vec to, že sa vzdáme spánku ráno, že prídeme a uctievame Boha, ktorý je nadovšetko vyvýšený. A uvedomíme si, kto sme my. A že mu ďakujeme za to. Pán Ježiš, keď bol tesne predtým, ako mal byť odsúdený za hriech od svojho otca, odsúdený za hriech náš, ktorý niesol, tak sa stretol so svojimi učeníkmi a hovoril, že podal im chlieb a hovoril, že toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. A kedykoľvek si budete pripomínať moju obeť, myslite na to, ako ja vás milujem. Myslite na to, ako Boh vás miluje. Čiňte to na moju pamiatku.